Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз будемо говорити про те, що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі і також на Донбасі в цілому. Процитую Петра Андрющенка, радника міського голови Маріуполя. Він написав сьогодні, що о 1:20 ночі в Маріуполі та районі пролунало щонайменш 12 вибухів. Чули всі райони, міста та узбережжя. Також повідомляють, що розкати було чутно до Бердянська. Ну і після цих вибухів російські пабліки повідомили про роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 кілометрів по Курхову. Ну, що це таке? Ми у самого Петра Андрющенка зараз і дізнаємося. Він з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас!
Вітаю. Так от, якщо говорити про роботів Торнадо-С, що відомо про те, а що саме вибухало в тимчасово окупованому Маріуполі? Ми пам'ятаємо, що окупанти використовують його як військову базу, і це вже достатньо давно.
Ну, це про роботу Торнадо-С.
Вибачте, бачите, я неправильно поставив наголос і всіх заплутав. Добре, не роботи все-таки, вибачте.
Це не дивно. За таким потоком інформації, описки, оговорки. Знаєте, аби все воно було на краще, насправді. Ну, є в нас, є результати. І от першими майже ви почуєте, тільки-тільки закінчив писати це на телеграм-каналі. Те, що точно знаємо, з 12 вибухів 6 ми знайшли. По місту ураження не було, але прилетіло в хутір фактично наше Бабахтарама. Він знаходиться на кордоні між, ну, прям фактично на кордоні між Донецькою і Запорізькою області, біля селища, між селища Орзуф і селища Кулікове. Кулікове – це вже Бердянський район Запорізької області, неподалік від полігону, який активно використовують росіяни для тренування колишнього полігону, танкового полігону нашого полку «Азов». От, і, ну, давно ми знаємо, що там просто кишить оцією мразотою всією російською. Ну, прилетіло. Було 6 уражень. Це перша 20 годин на другу було. 6 уражень. Знаємо точно про одного 200-го. Знаємо, що найменше 15 офіцерів поранених різного ступеню. Думаю, що скоро будемо знати більш детально інше результати, що там ще було. Тому що, в принципі, там досить багато їх базується. Якщо 6 разів туди влучило, це точно влучило порядком. Ну, на щастя, тому що там здебільше знаходиться командний склад. Знаємо, куди влучили, який саме пансіонат. Не буду там називати його, аби не розкривати всі джерела наші. І неможливо було, щоб ідентифікувати, скажімо так. Але, ну, нормально. Шукаємо, де ще 6 було. Можливо, це дійсно була система ППО, працювала. Але, скоріш за все, могло ще деінде влучити. От. І це ж за короткий проміжок часу вже третє влучання по Маріуполю з районом. Бачимо навіть наслідки. Наслідки бачимо дуже цікаві. Ну, наприклад, по Мангушській частині, Нікольській частині Маріупольського району дали команду виводити терміново підрозділи, які базуються по фермах, по таках, по сільгосппідприємствах наших, тобто по складах і таке інше, по мігдварах, як то називають, да? Називали принаймні раніше. От вони там дуже досить сильно базувались, нормально себе почували, тепер їх виводять в лісосмугу, саме тому, що бояться, що в такому випадку, там, де вони зараз знаходяться, дуже легко їх уразити насправді. Ну, не без того, скажімо так. То подивимось. Тобто стало тривожно по-настоящему в Маріуполі з Маріупольським районом. Ну, це просто прекрасні для вини, ну, принаймні для нас так точно.
100% прекрасні новини. Знову ж у вас в телеграм-каналі побачив новину про те, що окупанти почали відновлювати залізницю з порту, так, до такої станції Маріуполь-сортувальна. То що про це відомо? І також ми ж пам'ятаємо великий план Путіна про те, щоб зробити залізницю з території Росії через окуповану територію Крим. Можливо, щось відомо про це також?
Ну, це все якби один ланцюг насправді. Тому що це не просто так тестування, а це тестування перед фактично закінченням будівництва тієї самої залізниці, про яку казав Путін. Тому що він казав саме про цю залізницю. У них там є великі плани про колонізацію Марса, ми про це не будемо. От залізницю, яку вони тягнуть, добудовують частково з Іловайська і через наше селище Гранітне, вона фактично на фінальній стадії. І вони закінчують міст, той самий, про який ми постійно казали, і там вже кладуть рейки. Якщо цей міст запустять, там лічені вже дні, тижні, і повноцінно Ростов буде зв'язано з із Волновахою, і з Маріуполем, саме залізницею. От саме чи напередодні цього вони тестують залізницю, тому що вони ж були змушені лагодити її полотно залізничне і на території Маріуполя. Те саме, яке єднає маріупольські порти, Маріуполь-сортувальна, це станція, яка знаходиться на території комбінату Ілліча, і з неї далі пішла гілка вже безпосередньо на Волноваху, ну і далі на Донецьк. На Донецьк вони не можуть поки що використовувати, тому що вона під вогневим нашим контролем, навіть не ризикують, і ремонтувати не можуть. А Волноваха, Маріуполь потрохи і так задіяна, там якусь електричку вони систематично намагаються то запускають, то не запускають для перевезення людей. А от тепер пішли, ми бачимо перші потяги, ганяють, ну, фактично, порожняки, трохи там руди тягнуть. Ну, такі, аби не пусте було, аби ви могли побачити все, де мають щось допрацювати, доробити з точки зору залізниці, вже безпосередньо в місті і безпосередньо від Маріуполя до Волновахи. Тому ця ситуація дуже загрозлива. Насправді, тут не можна її недооцінювати, тут не добровади, тому що якщо вони запустять цю залізницю, а вони готуються до середини травня, так як ми бачимо за нашими оцінками, це може статися. Це означає, що не менше мінус 300 кілометрів військової логістики для росіян, які базуються на території Донецької області. І, ну, а про там кількість вантажу, про вагу я взагалі промовчу. Тобто це тотальне скорочення, тотальне спрощення логістики, з яким, на жаль, нам дуже складно придеться боротися. І, а з іншого боку, росіянам це набагато спростить все. Наш порт одночасно починає грати іншими кольорами. Безпосередньо ця Маріуполь-Сартировична, тобто фактична територія комбінату Ілліча, яка теж, вона ж вся розрізана, хто знає, як облаштовані власне металургійні наші комбінати, може не лише наші, але в принципі, да? Або хто ні, може подивитися на карту Маріуполя, подивитися, що таке комбінат Ілліча, подивитися, скільки там залізничних рейок і скільки місць, де можна сховати все, що завгодно. Там і атомну бомбу можна сховати, ми її ніколи не знайдемо. Тому що де-де, а на територію комбінату Ілліча потрапити майже неможливо. Всього вони запускають туди там десь 3,5 тисячі маріупольців, коли, які працювали до того, ну і то не скрізь. Тому це дійсно така величезна база, де можна сховати що завгодно. Знову, по дорозі від Маріуполя до Волновахи є ще кілька дуже хитрих місць, де можна... Такий тупік заходить, і він заходить безпосередньо в якісь тунелі, які за радянських часів ще будували, не знаю, чи від ядерного удару, чи ще щось. Ну, тобто, там теж, якщо загнати потяг, ти не побачиш ані потяг, ані що він розвантажує. Росіяни все це прекрасно знають, тому вони так поспішають. Їх нічого не зупиняє. Взимку на стикі січня і лютого двічі прилітало по цьому клятому мосту біля Гранітного. Але це їх не зупинило, вони знову, ми думали, що вони кинуть цю ідею. Тому що, ну, два рази подряд, це як Чорнобаївка. Але вони продовжили, нагнали ще людей, і от вже закінчують його. Був факт, що наші партизани в Кальчикському кар'єрі, він базується в селищі Гранітном, і там стоїть агрегат, який робить щебінь, який вони використовують, власне, для будівництва залізниці. Оцей агрегат було зламано, запустили безпілотники, безпілотникам закупованої території, така була у нас цікава акція, його знищили фактично. Він неможливий був. Трохи сповільнились, вони почали возити, зараз возять частково щебінь, частково навіть пісок і гліну, возять безпосередньо з міста Розівка, ну, з Розівського району Запорізької області. Це, ну так, кілометрів за 50, десь 60 від точки будівництва найближчої, але тягнуть, бо ближче нема де взяти. Тобто не зупиняються, навіть це їх не зупинило. Дуже хочуть вони цю дорогу, дуже вони розуміють, наскільки вона їм потрібна. Не просто як там резерв або ще щось на випадок ліквідації Кримського мосту, але вона повноцінно заграє. Що ще дуже важливо, на що звертати увагу, чому про цю залізницю? Ну, наприклад, зараз ми фіксуємо, що Запорізька запорізького напряму, тягнуть на північ Донецької області техніку, їдуть вантажівки з БК, з живою силою їдуть. Вони йдуть, скоріш за все, з Криму, тому що вони рухаються з Бердянського напряму, тобто з сухопутного коридору, який єднає Маріуполь з окупованим Кримом. Що це означає? Це означає, що ну довго да, тягачом тягнути там певну кількість техніки, це непросто. Набагато простіше її загнати потягом безпосередньо волноваху. Це набагато швидше, це набагато ефективніше, це складно зловити по ходу. Ну тобто, от саме до цього вони власне йдуть.
Ну от дійсно це велика загроза насправді для України. Так, от ця залізниця. Ми розуміємо, що росіяни в принципі традиційно використовують залізницю як основний свій такий логістичний ланцюжок. Мається на увазі, що вони дуже покладаються на залізницю. Тож, якщо я правильно розумію, ну бити по як це називається, по рейках немає сенсу, бо їх дуже швидко відновлюють. Що головним таким головною нашою ціллю має стати. Саме цей міст біля Гранитного, бо саме він, скажімо, є тим, що ну, буде з'єднувати дві частини цієї залізниці, яку вони зараз тягнуть.
Так, але є ще одна річ, не знаю, людожерську штуку скажу, треба бити по табору, де базуються будівельники. Їх достатня кількість. Фактично, ми маємо вважати, що це військова ціль. Якщо нема кому будувати, то вона і не добудується. У Міністерства оборони Російської Федерації немає тої здатності. Недарма це будує російська залізниця, ну РЖД, да, російська железна дорога. Тому якщо вони будуть відмовлятися будувати, їхати, ну ніхто її не добудує. Все це базується, до речі, поруч. Найбільший табір, де вони стоять, ясна річ, біля того самого мосту. Тому де точка, я думаю, всі розуміють, точка болі російської залізниці, зробити так, щоб ніколи вона не добудувалась. Там смертників нема, повірте мені. Тому, ну, якби я би був, наприклад, туди. І дійсно міст. Міст, вже казав, да, вони майже, ми майже зруйнували цей міст, вони фактично для, ну, давайте так, на відновлення мосту в них пішло десь півтора місяці до того стану, щоб його там добудовувати, да, до того, як мені нанесло ураження. Тому і міст зараз можна уразити, це точно сповільнить їх, але, ну, знов таки питання, на який час. Коли вони будуть відмовлятись, тому що взагалі вони мали завершити цю залізницю набагато раніше. Чому я кажу про табір? Восени вони дуже близькі були до того ж самого стану, приблизно як зараз, да? Але тоді розпочався наступ на Авдіївку, розпочався великі бої за Мар'їнку. Вони спробували понаступати на Вугледар, до речі, який не так далеко відтуди. Воно почало прилітати по Волновасі, за Волноваху і до Гранітного трохи там долітало. Їм стало тривожно, і вони поїхали і зупинили будівництво аж до кінця січня цього року. Тобто туди, ну, коли було зрозуміло, що з Мар'їнкою є питання, що з Авдіївкою є питання, що ми відходимо на кращі позиції. І тоді повернулись оці будівельники. Тобто, якщо є пряма загроза для їх спеціалістів, тому що спеціалістів не так багато і на Росії, тому вони їх відводять. Це така собі точка болю, яку ми теж маємо враховувати, як є, і діяти достатньо прагматично і цинічно, ну, принаймні, в тих випадках так точно.
Зважаючи на те, що ціна питання дуже велика і для так. наших захисників, для нас, для українців, і для наших ворогів, впевнений, що наше військове командування знає про це, бо, знову ж таки, якщо ця залізниця буде запущена, то це відкриває нові можливості, в тому числі і технічні, для окупантів наступати на Донбасі, так, перекидати далі свою техніку, гарматне м'ясо, боєприпаси і так далі. Про інше запитаю. От ми з вами згадували про Міністерство оборони російське, і ми, звичайно, всі бачили ту новину про те, що заступника Шойгу, як там його звати, господи, так. От що його зараз заарештували, цього Тимура Іванова, судять його нібито за корупцію, при тому, що от у російських незалежних видань є таке видання «Важні історії», воно має інформацію, що нібито за держзраду його судять, але там цікаво, я також у вашому телеграм-каналі це побачив, що саме цей Тимур Іванов нібито будував оцей житловий комплекс «Невський», це в Маріуполі, оте, що вони називають, що вони відновлюють Маріуполь для того, щоб туди завести росіян та жителів Середньої Азії, я так розумію. Що з цим Невським? Що ви розумієте з історією, в тому числі, про цього Тимура Іванова?
Історія прекрасна, як на мою думку, і нам треба набратися всім попкорну, тому що це лише початок, і це початок не Тимура Іванова, не корупції. Це геть інакша історія, і насправді боротьби башт Кремля між собою. Чому Невський, і чому це дуже смішно, і до чого тут Невський взагалі явно, як і Маріуполь, тому що так само він дотичний до будівництва так званого Нахімовського училища на території Маріуполя. Це ще масштабніший проект, насправді, за той Невський з точки зору в російських вкладень бюджетних. Якщо згадати, то, в принципі, після будівництва навіть Невського, навіть якісь незалежні російські видання, накшалт, ну, боюся просто не згадати назву, ну, типу «Верстки», щось таке, або хтось з них, оці ліберальні, так би мовити, ЗМІ, да, російські, якщо можна так про них казати, але вони проводили розслідування і писали, що він вкрав там декілька мільярдів рублів саме на цьому будівництві, виводили цю схему з пов'язаними особами, фірмами, ну, коротше, нічого нового, і нічого там ніякось там сімі п'яді во лбу з якоїсь схеми ніхто не вигадував. Тому дуже дивно, що людина, яка вкрала мільярди на окупованій території за якийсь там мільйон якогось незрозумілого хабаря, після того, як 5 років ФСБ його документувало наче, да, йому дають арешт і таке інше. Ну, давайте подивимось на це так. Це продовження історії боротьби між ФСБ і ГРУ, Міністерство оборони Російської Федерації, яке, в принципі, протуманно спочатку глобальної окупації. Перша точка цього протистояння – це була Луганська і Донецька області окуповані. Я думаю, всі знають, да, що Пасічник, який очолює Луганську область, це ставленник саме ГРУ Міністерства оборони Російської Федерації, а Пушилін і всі його попередники, мовно кажучи, це ФСБшники, і не дарма так званий ЛНР і ДНР між собою не подружали, не об'єднались в одну там, квазі-конгломерацію, тому що тут розходяться фінансові інтереси, дух цих
спецслужб. Вибачте, маю що сказати, згадати, пам'ятаєте ту ситуацію, коли представники так званого ЛНР невизнаного, вони говорили про те, що не будуть воювати за іншу республіку. Малося на увазі ДНР оця. Ну, тобто мається, що Донецька, Луганська республіка окуповані території українські, що от настільки вони окремішні. Так, вибачте, перебив вас.
Да. Ну, от, власне, про це. Така сама історія потім продовжилась в Маріуполі. Вони почали будувати Невський, і йшла розмова, тому що ГРУ лобіювала через депутата Сабліна, який потім виявився просто банальним грушником, і який там маріупольський за народженням, ну, такий інший автор «Руської весни» в Маріуполі 2014 року. Так от, вони лобіювали, щоб фінансування Маріуполя, його умовного відновлення, йшло напряму, і навіть до того, щоб його включили не в склад так званої ДНР, а якимось хитрим способом включили до Ростовської області, підпорядкували безпосередньо Ростову-на-Дону. ФСБшники з Пушиліним зрозуміли, що гроші пливуть повз них, і почалася боротьба всередині міста. От тоді всплив Кадиров, який, я думаю, що скоро потопиться остаточно, да, через його хворобу. І він став на бік ФСБ Російської Федерації, на бік Пушиліна. І він став не тільки в Маріуполі безпосередньо, а й в Кремлі перед Путіним, за що у підсумку від Пушиліна ФСБшників і отримав своє користування безпосередньо комбінат Ілліча, який де-факто сьогодні чи де-юре йому належить з точки зору окупаційного законодавства. От. А це наступний крок. Це удар ФСБ по ГРУ Міністерства оборони через гроші. І от тепер настає саме цікаве. Всі розуміють, що Шойгу і ГРУ – це одне ціле, і вони мають відповісти на цю загрозу боротьбі за вплив. Відповісти на території Російської Федерації їм буде дуже складно. В них нема свого слідчого комітету, в них нема там, вони не можуть арештувати когось за корупцію, навіть за держзраду не можуть арештувати нікого з ФСБ. Але вони, наприклад, можуть вбити Пушиліна, досить показово. Десь підірвати його в Донецькій області, списати це все на нас, але ФСБшники ж зрозуміють, про що йдеться мова. Або, ну не знаю, там Сальдо, або Баліцького. Тому що всі ці гауляйтери, вони під контролем саме ФСБ Росії з точки зору фінансових потоків.
Ми, до речі, не проти. Ми за. Якщо що, хай вбивають.
Так. Треба брати попкорн. Для нас це просто він-він ситуація. Ну, якби ми розуміємо, корупція не корупція. Це, знаєте, взагалі, якщо казати корупція, це те, що притаманна цивілізованому суспільству, тому що не хочу знову сову на глобус тягнути, що ми, типу, саме корумповані в світі. Це не так, і навіть в Європі не так. Нормально, як у нас, як і у всіх, хоча хочеться краще. Але от у нас корупція, да? А в Росії це як за Радянський Союз. Це банальне крадівництво і хабарництво. Це геть інші речі. Да, одна справа вкрасти, інша справа щось вигадати креативно, як вивести гроші на чомусь. Тому не будемо порівнювати. От там вони крадуть. Крадуть всі. Крадуть, починаючи з двірника і закінчуючи, ну не знаю, Путіним закінчуючи. Хто що може вкрасти, той краде. І тут питання, всі ці все знають, всі, все це стимулюється. І просто, коли необхідно, вони от в такий спосіб наносять удари возмездія, да, демонструючи комусь щось. Зазвичай це просто банальна боротьба за вплив. Тому зараз м'яч на полі ГРУ Міністерства оборони Російської Федерації. І дуже цікаво, ну ми вже з попкорном тут сидимо, можемо їм допомогти з ліквідацією, наприклад, гауляйтера Маріуполя. Навіть розпишемо, що це прекрасна показова акція від ГРУ, і треба ФСБшникам боятися, щоб їм спростити всі ці історії, якщо вони хочуть. Але ну дійсно буде цікаво. Тому що якщо ГРУ зараз не відповість, знову ж таки, давайте розуміти, да? Це означає, що ФСБ бере верхи по баштах Кремля, і це означає, що ми не просто Шойгу скоро не побачимо, а взагалі, ну, це такі, так, такі великі зміни в військово-політичному керівництві Російської Федерації, у цих розкладах, зокрема, які там існують, ну, що це може бути абсолютно контрольоване. Я думаю, що навіть Путін це розуміє, що не можна цього допускати, там треба тримати певний баланс для того, щоб тримався його диктаторський режим. Тому ну подивимось. От подивимось, складно спрогнозувати, що саме вони зроблять, але ну я би більше поставив на ліквідацію якоїсь впливової особи, яка безпосередньо підконтрольна ФСБ Російської Федерації.
Розумію, про що ви кажете. Ну і більше того, знаєте, звинувачення у корупції — це смішно, зважаючи на те, що в принципі все в оточенні Путіна побудовано на тому, що ви можете красти скільки завгодно. Єдине, що ви маєте бути максимально лояльним. Всі розуміють, що ці гігантські бюджети, які зараз нібито витрачаються на тимчасово окупованих українських територіях, звичайно, вони не йдуть на якесь будівництво, якщо це, типу, не військове, що воно просто розпилюється, і, звичайно, що це така боротьба, про яку ви зараз зазначили. Ну і, в принципі, ж ми можемо говорити, що однією з ознак от цієї боротьби кремлівських башт є і те, що в публічному просторі з'явилася така вже докладна інформація про хворобу Кадирова, бо це мав злити хтось, хто ну має цю докладну інформацію, так, якщо це з 19-го року діагноз. Ну і друге, той факт, що одного з його соратників, близьких оцього очільника МНС, якого затримали п'яним, і про це також говорять в підконтрольних кремлівських ЗМІ, це, мабуть, також знак того, що ну є боротьба за владу. Чи ви з цим погоджуєтесь?
Так, і ну більш того, це продовження боротьби за владу, а учасники тут ти самі. І знову треба зробити там декілька кроків назад, і як не дивно, наскільки тут приймає участь і ну відіграє дуже важливу роль, от саме територія Донецької області окупована. Про що йдеться? З минулого року вирішили змінити Кадирова де-факто в публічному просторі Російської Федерації, я маю на увазі, на Пушиліна. Тут є певні передумови. Ну, по-перше, і так Росія там дуже сильні антимігрантські настрої, як вони кажуть, да? Тобто дуже там не люблять інші етноси, по-перше. По-друге, ну, Кадирів всіх достав вже навіть, мені здається, Путіна. І треба змінювати картинку. І дуже, ну, на цьому фоні, на зміні риториці, на зміні підходів Російської Федерації, їх скрепності, дуже привабливо виглядає персона саме Пушиліна. Він, вибачте, білий, він християнин, і він абсолютно підконтрольний ФСБ Російської Федерації. Окрім того, він наче теж з території, яка воює, але воює зараз за то, що діди воювали, да? Ну, тобто це зрозуміло росіянам і викреслює Кадирова з чеченськими війнами, тому що вони досі Росії не зрозуміли і не вкладаються в цю канву навіть ДНР і ЛНР і повернення Новоросії, да? А чого тоді не відпустили і Ічкерію свого часу. І в нього є достатньо навколо і за ним бойових підрозділів, які потім, так само, як свого роду кадирівці, можуть виступати такою лякалкою для росіян. Да, змінити там кадирівців на денеєрівців у будь-якому вигляді. Там Восток чи не Восток, чи будь-що, що в них на сьогоднішній день існує. І ця історія розпочалася десь приблизно рік тому, вони почали змінювати оцю персоналію. Кадирів там почав дергатись, Пушильний йому відповів, тому що перекрив питання всі з металобрухтом, зокрема, з бізнесом з окупованого Донеччини. Були там дуже-дуже серйозні, скажімо так, спори з цього питання, да, дискусії, іноді досить військові. Потім вони наче знайшли на спільну мову. Кадирів у свій час намагався свого сина зробити, цього Адама, зробити мером Маріуполя противагу Пушиліну. Тут впоруталась ФСБ. Ну, коротше, там була ціла, ну, ціла Санта-Барбара насправді. Потім якось воно вляглося. А от зараз, от дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо одночасно злив інформації щодо Кадирова і одночасно арешт Іванова. І, ну, якби, да, всі дороги ведуть до Риму, це ясна річ. Якщо зв'язки зажигають, то це кому-нібудь потрібно. То це теж результат одній і те самий. Тобто автори цього зливу, вони ті самі, хто і автори, а решту, власне, Іванова. І зараз от подивимось, чи зросте до участь Пушиліна ще більше, тому що вона і так самовагома. Якщо хтось відслідковує, а хто ні, то скажу, що жоден з гауляйтерів окупованих наших областей, з жодної області, і навіть Крим вже стає на другу таку якби позначку, а першу таку ступінь займає саме Пушиліна. Його досить багато було в Кремлі, досить багато він там більше часу, аніж в Донеччині. Він достатньо плотно присутній в інформаційному полі Російської Федерації. Тобто дійсно все схоже, що він стає настільки персоною, умовно кажучи, так званої ДНРі, скільки він стає досить великою публічною персоною в російській політиці, наскільки вона присутня. Да?
Слухайте, пане Петре, ну тоді дійсно ми запасаємося попкорном, так як ви і сказали, таку пораду ви нам дали. Я вам дуже дякую за цю розмову. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку.